galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a qeybta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab khamiisa bisha sebteembar ee sanadka 2022-kana waa laba. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno, halka ay ku dambaysay igraan tahliil oo ahayd gabar u shaqaynaysa hay-adda nabad sugidda qaranka oo la waayey 26-kii bishii juun ee sanadkan.
aniga wiila ii yimiday wuxuu idhahay, hooyo, gabadii dhinaca shabaabay jirtaa, meel dhaytubaakal dhahayaa lagu sheegay. marka maxaan ku dhahay meeshaasaa gabadhii joogtaa, ama way dilayaan ama kolay inay dilayaan ay u badan tahay, wax uun aqliga gelayni.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo isku shaandhayn ku sameeyey gulihiisa wasiirada isagoo 5 wasiir xilalkii ka qaaday. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. mas-uuliyiinta gobolka new york iyo new jersey ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen gobolladaasi oo ay ku fataheen daadad ka dhashay duufaanta ida oo ku dhufatay goor sii horreysay gobollada waqooyi bari maraykanka 3 bisha kadib markii ay cagadhigatay gobolka louisiana. duufaantan ayaa biyo badan ku soo rogtay inta badan magaalada new york, waxaana hay-adda la socodka duufaanada ee maraykanku ay digniin markaasi ka soo saartay daadadkan ku soo rogmaday bartamaha new york, Newark iyo New Jersey. hay-addan ayaa sheegtay in roobkii ugu badnaa uu biyo dhigay iyadoo lagu qiyaasay ilaa iyo 8 centimeter. beerta Central Park ee bartamaha magaalada New York ee caanka ah ayaa 1 saac gudaheed waxaa la sheegay in biyo badani ay buuxiyeen, waxaana markiiba webiyo isku rogay wadooyinkii magaalada, kuwaasoo qaaday baabuurtii shacabka iyo kuwii markaasi gaadiidka dadweynaha. xarumaha tareenada New York ayaa si xun biyuhu ugu fataheen, waxaana gebi ahaanba la xiray qadadka tareenada iyadoo markii dambena mid uun laga soo reebay. sidoo kale waxaa biyo ay fariisteen garoonka diyaaradaha ee New York oo gebi ahaanba la joojiyey duulimaadyadii soo degaayay iyo kuwii ka duulaayay. taawarka laga hago diyaaradaha ayaa laga daadgureeyey shaqaalaha kadib markii cabsi markaasi ku aadan in duufaantu ay ku dhufato garoonkaasi ay soo baxday. duufaanada roobabka wata ayaa sidoo kale soo gaaray gobollada Pennsylvania, Delaware iyo gobolka Maryland ee duleedka Washington D C. taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Mike Milley ayaa sheegay inay suuragal tahay in Mareykanku ay daalibaan ka raadiyaan wada shaqayn la xiriirta duqeymaha ka hortaga argagixisada ee ka dhanka ah Daacish iyo kooxaha kale ee Afghanistan. Milley ma uusan bixin sharaxaad dheeri ah, hase yeeshee hadaladiisa ayaa u muuqda kuwa markaasi soo jeedin qorshe degdeg ah oo ay ka wada shaqaynayaan daalibaan. taliyaasha militariga Mareykanka ayaa si maalinla ah iskaashi ula sameynaya taliyaasha daalibaan ee ku sugan bannaanka garoonka Kabul 3-7 ee lasoo dhaafay markii ay dad gaaraya 124,000 oo qof markaasi halkaasi laga soo daadgureeyey. hase yeeshee arrintan ayaa loo arkay mid danta ay ugu jirto labada dhinac, mana muujin wax astaamo ah oo ay ku sii wadayaan xiriirka joogtada ah ee xilligaasi ka dhexeeyey mustaqbalka. heerka uu la ekaan doono xiriirka mustaqbalka dhex mari kara Mareykanka iyo daalibaan ayaa ah mid ka mid a arrimaha u baahan in la xaliyo. howlgalka diblomaasiyad ee Mareykanka ee Kabul ayaa loo raray magaalada Dooxa ee dalka Qatar. madaxweyne Joe Biden ayaa dhowr mar sheegay isna in daalibaan ay cadow xoogan ku yihiin kooxda Daacish ee Afghanistan, taasoo muujinaysa in ay jirto dan ay wadaagaan labada dhinac. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u xaqiijiyey madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky kulan uu aqalka cad kula yeeshay sida ay Mareykanku uga go'an tahay ilaalinta madax bannaanida dalka Ukraine ee gardarrada uga imaanaysa Ruushka. Sidoo kale aqalka cad ayaa ku dhawaaqay taageero buuxda oo ay u hayaan madax bannaanida Ukraine ee markaasi gacanka lagu muransan yahay ee Crimea, kaasoo ay Ruushka ka gooyeen Ukraine sanadkii 2014 keentayna colaad joogto ah oo wadamada deriska ee gobolka u dhexaysa. Aqalka cad ayaa qoraal uu soo saaray waxaa kale oo ku sheegay in Mareykanka aysan weligood aqoonsan doonin tallaabadii uu Ruushka uga goostay Crimea dalka Ukraine, waxaana ay ku baaqeen dadaallo caalamiya oo arrintaasi lagu dhexgalayo. Mareykanka ayaa sidoo kale waxay ku dhawaaqeen kaalmo lacageed oo gaaraysa $60 million oo ay siinayaan dalka Ukraine, taasi oo ah mid dhinaca amniga ah. Waxaa kaloo soo raaci doona barnaamij dhinaca difaaca gantaalada ah. galab wanaagsan meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada, wuxuuna xilkii ka qaaday 5 wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddiisa. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheenna Qadar Maxamed Cakulle.
wareegtadan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu maanta isku shaandheynta ugu sameeyey xubnaha golihiisa wasiirada ayaa saameyn ku yeelatay oo xilkii lagaga qaaday 5 wasiir iyo 2 wasiir ku xigeen, iyadoo ay ka mid yihiin wasiirada xilkoodii waayey wasiirka horumarinta biyaha Maxamed Muuse Diiriye, wasiirkii wasaaradda macdanta iyo tamarta Jaamac Maxamuud Cigaal, wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha Yuusuf Mire Maxamed Boos, wasiirkii diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed, iyo wasiirkii horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed Habane, iyadoo sidoo kalena wasiir ku-xigeenkii wasaaradda warfaafinta Cabdinaasir Cumar Jaamac Rooble uu wareegtadan madaxweynuhu xilkii kaga qaaday, iyadoo sidoo kalena Cabdiqaadir Cumar Jaamac Maxamed oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda qorshaynta Soomaaliland isagana xilka laga qaaday. isku shaandheynta madaxweynaha Soomaaliland digreetada maanta ku sameeyey golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiin ka mid ah xukuumaddiisa waxay saameyn ku yeelatay oo xilkii ku waayey guddoomiyihii Baanka Dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi, iyo sidoo kale guddoomiyihii Hay-adda Shaqaalaha Dowladda Farxaan Aadan Haybe, iyadoo sidoo kalena xilkii lagaga qaaday digreetadan wakiilkii Soomaaliland u fadhiyey magaalada Addis Ababa. waxaa xusid mudan in wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ee cusub ee haatan uu madaxweynuhu magacaabay Dr. Ciise Kayd Maxamuud Raagsaale uu ka mid ahaa xubnihii u tartamay doorashadii golaha wakiilada Soomaaliland ee ka dhacday 13 May Soomaaliland, isagoo ka sharaxna xisbiga mucaaridka ee wadani, ugana sharaxna gobolka Maroodi Jeex kana mid ahaa xubnihii waayey ee aan ku soo bixin doorashadaasi, iyadoo jagada wasiirnimo ee wasaaradda arrimaha dibadduna ay in muddo aba bannaanay. waxaa xusid mudan in wakiilkii Soomaaliland ee dalka Kenya Baashe Cawil isagana laga dhigay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliland. in muddo ah ayaa bulshada Soomaaliland si weyn u hadal hayeen una dhegtaagayeen isku shaandheyntan digreetada madaxweyne ee maanta soo baxday, iyada oo dadka siyaasadda indhaha ku hayaana ay muddoba tilmaamayeen intii doorashada ka dambeysay inay suuragal tahay in madaxweynuhu xubnaha golaha wasiirada uu bar shaqada ka eryi doono. geesta kale waxaa dadka siyaasadda oo durusa ay tilmaamayeen in natiijadii xisbiga talada haya ee kulmiye uu ka helay doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanada ee isku sidkaneed ee 13 May may ka dhacday Soomaaliland ay suuragal tahay in xisbiga natiijadaasi darteed ay mas-uuliyiin badani shaqada ku waayi doonaan ama xilka lagaga qaadi doono, iyada oo loo raacayo habdhaqankii siyaasadeed ee looga bartay madaxweyneyaashii hore iyo xukuumadihii hore oo inta badan wasiirada xildhibaanadooda soo saari waaya ama ku guulaysan waaya ay meesha ka baxaan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan lagaga hadlayay adkeynta ammaanka magaaladaasi oo waayadii dambe sii xumaanayay kadib markii Al-Shabaab ay dilal iyo qaraxyo ka geysteen. waxaana mas-uuliyiinta maamulka degmada Ceelwaaq iyo saraakiisha ciidamada isku raaceen in laga wada shaqeeyo sugidda ammaanka magaalada. wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta noo soo diray.
kulankan oo looga hadlayay adkeynta ammaanka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalmihii ugu dambeysay degmadaasi ay ka dhacayeen falal dib ku ah amniga, waxaana taasi ay keentay in kulan degdeg ay isugu yimaadaan mas-uuliyiinta maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland kuwaas oo maalmihii u dambeeyay kulamo ku lahaa degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo looga hadlayay adkeynta amaanka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo dhowr jeer hore ay qaraxay ka dhaceen. Kulanka waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, wasiirka ka tirsan maamulka Jubbaland iyo saraakiisha ciidamada. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Ibraahim Guuleed, gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, waxaana uu faahfaahinayaa waxyaabaha looga hadlay kulanka ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Waxaan ka shireynay xaaladda amniga oo dabacday oo degmada Ceelwaaq, maadaama uu nagu soo biiray wasiirkii faafinta, wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan baryahan oo dhan kuwa howlaneen sidii amniga oo habacay loo toosin lahaa, loo shaqaysiin lahaa. Baan ka hadlaynay baryahan una haystay amni darada iyo meenooyin ay ka dhaceen arrimahaasaan. Marka inaan amniga xoojino oo amniga la toosiyo degmada, la hagaajiyo wixii aqabada ah oo amni ah laga hortago, intaasaan wasiir ku-xigeenkii isa qaadanay. Maanta arbaca intaasaan kusoo gabagabaynay amniga deegaanka inaan ka hadalno, aan hagaajino ayaan ka hadalnay. Beritona inaan ka dhigno ciidamada inaan aadno sida amnigii loo sugi lahaa iyo xaaladiisii berito fadhiista aan inaan arrimahaas aan ka shirno ayaan ku ballanay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka Jubbaland Faarax Macalin Bishaar oo kulanka soo agaasimay ayaa sheegay in loo baahan yahay in la adkeeyo ammaanka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Shirka waxaa lagu lafaguray xaaladda amniga oo waayadan dambe habac sii gelayay. Sidaad la socotaan, deegaankan waa deegaan ballaaran. Waayadan dambe waxaa soo dhexgalay habac iyo kala daasadanaan iyo inay ka faa'iidaystaan argagixisada habaca asaga ku yimid ciidanka. Sidaa darteed anigu waxaan waayadan ku howlanaa in habaca asaga ahaa dib u habeyn ciidan iyo mid maamulba la sameeyo. Waayadan dambe hadda muddadan toddobaadkan waxaan ku jirnay arrimaha iyaga ahaa sida xal loogu heli lahaa amnigii halaabay, loona toosin lahaa laamaha amniga. Maamulka degmada iyo saraakiisha amniga waxaan isla garanay in laamaha amniga laan kasta shaqadeeda si hufan ay u qabsato oo ay ka howlgasho laan kasta, haddii nabad sugid tahay, haddii booliis tahay, haddii ciidamada daraawiishta yihiin, haddii ciidamada amniga ee deegaanka ka howlgala yihiinba, in si toos ay ugu howlgasho laan kasta shaqadeeda. Maamulka degmadana uu howlgala sidii loogu talagalay. Sidaa darteed shirka iyaga maanta wuxuu kusoo ilaalay si aad iyo aad u wanaagsan, is afgarad iyo in la dhaqaajiyo amniga sida hadda uu yahayna wax laga bedelo.
Sanadii 2011 ay ahayd markii degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo laga saaray Al-Shabaab, waxaana tan iyo xilligaasi gacanta ku hayay ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland, waxaana waayada u dambeysay soo food saartay falal lidi ku ah amniga. Waxaana taasi ay keentay in maamulka degmada Ceelwaaq iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ay u istaagaan adkeynta ammaanka degmadaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A oo aan idinla socodsiiyo. Igraan Tahliil waxay ahayd gabar dhallinyaro ah oo u shaqaynaysa hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed. Waxaa la waayay bishii Juun 26-keedii. xilligaasi ayay Igraam sheegtay in ay aadayso taliyaha nabad sugidda oo howl uga baahnaa. Tan iyo xilligaasi Igraam war sugan lagama helin, waxaana la isla dhex marayay warar kala duwan oo ku aadan xaaladda iyo dhacdada lagu waayay Igraam. Igraam waxay muddo 5 sano ku dhow la shaqaynaysay hay-adda nabad sugidda qaranka, waxaanay muddadaasi qaadatay tababaro iyo waaye aragnimo shaqada sirdoonka ah. Igraam waxay tababar kusoo qaadatay dalka Britain, waxaanay dib ugu soo laabatay Muqdisho si howsheeda ay u sii ambaqaato. haddaba V O A waxay u dhaba gashay inay wax ka ogaato xaaladda Igraam. Qaali Maxamuud Guhaad waa hooyada Igraam, waxay V O A da uga warantay xilligii gabadheeda ugu wardambeysay iyo xogtii ay la wadaagtay.
gabadheeda say uga baxday waa uun la wacay, aniga isoo wacday, anaa wacay horta fiiday aheeda gabadha. Waa markasta waa la soconaya xaaladaheeda, waan wacay, waxaan ayadoo waxaan arkay makeup iyo wax ma marsanayso. Markaasa ir hooyo xaggee, marka video call, markaasa waxay tiri hooyo taliyaha ay wacay saacadana aan dahay maxaa dhacay oo dooni kaasi waxay tiri waa imaanaa hooyo hadeer taambo. yaa ku qaadaya dhalinyaradooda la iqaadaysa. Marka waxaan dhahay maxaa hooysa haddaan bixmay hooy waa soo dhaqsanaya oo
marka meeqa saac ay ahayd markaas ay bixiysa?
Laba saac oo wax dhiman ay ahayd adiga hal saac iyo afartan camal ee 740 meelahaas.
Marka ma dhici kartaa in lagu dagay oo al-shabaab gudaha ku jira ay iyada saas ku shirqooleen? Ma dhici karta?
Maya 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 ma dhici karto. No way. Waxaa waaye qof ay taqaanay raacday, gabadha aktifaday ahayd qofay aqooni raacay ma ahayd, qofay codkiisa taqaano oo lumberkiisa ugu jiray raacday gabadha. Waxaa kugu dhahay Falastiin bidix iyo midig ayaga uma dhaaftay. Antana waxaan ku maqalnay in meelo magaalada kamida gabadha ay ku afduuban tahay oo ay ku haayhaayaan. Hadal been oho geed loo soo marin waa shabaab shuqul kuma laha. Been iyo kuu sheeginayna qaali bidix midig gabadhaada uma dhaaftan iman. Markay Faad Yaasin gabadhayda ha dhalo ha dhiiqo iyo kulana iyo wixii la halmaalo meesha joogo.
Maqnaanshaha Igram ayaa ka sokow walaaca ay dadka Muqdisho ku abuurtay. Waxaa kaloo ay saraakiisha dowladda ku dhow aaminsan yihiin in siyaasiyiinta dowladda kasoo horjeeda ay arrinta sii hurinayaan, sumcadda dowladdana ay ku dhaawacayaan. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo sheegay inuu adeer u yahay Igraam marna xildhibaankeeda, ayaa waxa ugu baaqay hay-adaha amniga iyo ciddii warka haysa Igraam in ay la wadaagto.
Horta marka ugu horreysa hay-addii dadkii mas-uuliyiinteedii aan la kulannay siday anaga ay nooga maqan, waxay noo sheegeen siday anaga nooga maqan tahay inay ugu maqan tahay. Dabcan xanuun badanna ay ku hayso, waynala wadaageen arrintaasiida. Laakiin haddana waxaa fiican in un si un looga hadlo oo la yiraahdo gabadhii noocaasaan malaynaynaa, xataa malala xataa wax weyn waa moogta. Marka aamusnaanta ayaa maamada gabadha dhashay iyo qoyskii gabadha ay kasoo jeediba ka hadalsiinaya. Waxaan rajaynayaa hay-addii ay ka tirsaneed baaritaanka meesha ay u marayso qofkaas meesha ay u marayso intaba inay ay wax ka sheegaan oo ay la wadaagaan qoyska ay la wadaagaan. Gabadhii waa dhimatay, waa nooshahay, midna ma dhihi kari. Laakiin hadda waxaa la rabaa in muxuu ahay qofkii qofas dadka maqayay xanuunkeeda waa dareemi kartaa in muxuu ahay arrintaas iyada aad iyo aad xooga noola saaro.
Maqnaanshaha Igraam ka sokow in ay ahayd dacdo ugub ah oo aanan horey uga dhex dhicin hay-adaha dowladda, haddana waxa uu noqday mid mugdi iyo jahawareer abuuray. Ma ahan oo keliya in arrintani ay ahayd mid cusub, laakiin waxaa xaaladda sii murjiyey oo tuunka iyo shakigana sii xoojiyey qaabka ay hay-adda sirdoonka u maamushay baaritaanka maqnaanshiyaha Igraam. Waxaana ay hay-addu ka dhigtay arrinta mid qaab sir ah u socotay una soo gabagabowday. Inkastoo baaritaanada socda aysan wada ahayn in warkooda shacabka lala wadaago, haddana waxay hay-addu haysatay fursad ay ku jihayn kartay aragtida iyo tuhunka ay dad badani qabaan hadda, oo ah in ay hay-addu ka dambeyso maqnaanshiyaha mid ka mida saraakiisheedii. Haddaba maxay hay-addu garab martay oo tuhunka iyo walaaca hadda jira meesha ka saari lahaa? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ka mida saraakiishii hore ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed.
Hay-adda waxay garab martay islamarkii ay gabadhan inay mission ay tahay oo ay maqan tahay la ogaaday. Inta waalidiinteeda aysan ogaanin, iyaga ayaa la rabay inay dhaqdhaqaaqa baaritaanka ay bilaabaan oo maaragtay ay ka bilaabaan weliba guriga ay deganeed iyo ciddii la deganeed iyo qofkii dadkii oo xiriir kala lahaa dadkii ugu dambeeyey oo maaragtay ay wada hadli jireen in maaragtay hay-adda xuuraan iyo maxaa vitan ay bilaawdo. Yaa saaxib la ahaa, yaa la hadli jiray, yaa wici jiray, yaa is arki jireen. Hay-adda marka taasi way gabtay ilaa qayladhaanta ay maaragtay public ay usoo baxday oo hooyadii ay maaragtay ay qayladhaan afka ku dhufatay oo dadkii oo dhan ay hadleen oo social media ay hadleen. Marka hay-addii waxa waaye aamusnaanta ay aamustay, waxa dhaawac weyn uu soo gaaray maxaa sirdoonka qaranka ayaa maaragtay dhaawac soo gaaray. Waayo sirdoonka qaranka shaqsi ma laha, hebel ma laha, waxa waaye been qof dhintay hore uga shaqeeyo, kuwa noolaa ka shaqeyn doono, kuwa kale oo muxuu ka shaqeeyo dibadda ka joogaana jiraan. Laakiin hay-addii waxa waa aamusnaanteedii ayaa waxaa keenay in lira iyagaa dileen, iyagaa maarata afduubay, iyagaa sidaan yeelay. Marka waxa waaye sumcaddaas dhimatay oo maarata hay-adda ku dhacday waxaa u sababay ay ka gaabiso muxuu baaritaanka inay maaratay si firfircooni aysan u galin oo ay maarata informationkana dadka aysan la wadaagin.
Inkastoo aysan v o a du xaqiijin karin, haddana waxay ila ka tirsan hay-adaha amniga inoo sheegeen in Igraam ay u gacan gashay Al-Shabaab ayna la aadeen dhinaca Dhoobley ee Kismaayo xigta. Waxaa kale oo ay ila wareedyo arrintan looga warbixiyay v o a da u sheegeen inaysan xaqiijin karin nolosheeda
ayna u badan tahay inay dileen al-shabaab ikraam. ila ku dhowdhow hay-adaha cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa v o eda sidoo kale u sheegay in nisa oo ka jawaabaysa dalabkii maxkamadda ay ahayd in ay ka soo warbixiso halka ay ku sugan tahay ikraam in hay-addu ay ku wargelisay in warbixin dhammaystiran oo ku aadan sida loo waday iyo sida ay al-shabaab ugu gacan gashay ay u soo gudbin doonaan maalmaha soo socda. si aynu u xaqiijino sugnaanshaha xogta aynu ka helnay hay-adaha amniga iyo cadaaladda waxaanu weydiinay qaali maxamuud oo ah hooyada ikraam haddii ay jirto xog ku aadan gabadheeda in al-shabaab ay u gacan gashay in ay la wadaagtay hay-adda nisa.
maya wax ii imaada mala.
markaas waxay noo sheegeen in ay kaala hadleen oo ay warbixin kaa siiyeen xaaladda gabadhaada.
oy dhaheen wixii beenta.
maxaa beenahay kuu sheegeen?
aniga wiila ii yimiday wuxuu i dhahay hooyo gabadhii dhinaca shabaabay jirtaa meel dhaygto baa kala dhahayaa lagu sheegay. marka maxaan ku dhahay meeshaasaa gabadhii joogtaa ama way dilayaan ama kolley inay dilayaan ay u badan tahay wax uun aqliga gelayni. aniga waxaan weydiiyey dadaan dad u diray dad meelihii shabaabku yaqaano wiilal oo maxaan ku dhahay dad qaraabe ah ee goode ah waxay dhaheen afkaas xarar dheere ilaa afka dhooblay intuu u dhaxayso hal meeloo gabadhaas jooga mala websaadyadooda iyo radioyaal ee qabaan oo yaryar aynu kusoo sheegay inay dhaheen gabadhaas ma noola keeni karo mana nolos mana maxaan ku idhaahdaayey mana ahayna annaga ma arkin waa beentood dadaa jiro maali waa isla dhalata muuqsantahay.
marka ma kuu sharxeen sida ay shabaabka ku aadacda ma kuu sharxeen?
maya aniga waxaa yidhi gabartayda meeshaan intay dabeyl soo qaaday shabaab intuu ugu yimiday galeyr amal ama dafada la dhihi jiray markaan yareen hilibka dafi jirtay ma u dafinaan dhah meel oo uu imaan karana maaha hadduu meeshaan ka qaadaan dhah ignaa idinkuu idin dildili lahay mar horo ee waxaasaa iila imaanina shibow dhahay hoosu u jeest marka wax caqli galaya maahane wax caqli galaya iila imaabaan dhahay shabaab annaka wiiladaa noo jiraan dhahay soomaali waa istaqaanaan dhahay meeshaa ku dijeen oo ku qariseen kasoo bixiyaan dhahay waa duugana ama meeshaa ku haysiin oo ku afduuban tahay iiga soo bixi daalac idiima raacanayay dembina idii qabee iisoo bixi leh cunugtaydii iisoo baxsha war ma qarsoomayan dhahay markii la qaaday darwal ma wadino aan dhahay gaariga staff ma joogo wax meelsha la geliy dad ma joogo wax dhan waa ognaayaan dhahay laakiin maalinteeda alaga hadli doonaahaan dhahay.
inkastoo sida ay sheegtay qaali oo ah ikraam hooyadeed lagu wargeliyey in gabadheeda ay al-shabaab u gacan gashay haddana ma ahan mid ay ku qanacsan tahay jiritaankeeda waxayna ku tilmaantay mid been ah. hay-adda nabad sugidda oo uu hogaamiyey agaasime fahad yaasiin oo ay dad badani u arkaan nin awood iyo galaan galba ku leh madaxda dowladda ayaa u muuqda in uu hay-adda ku keenay tuhun kumilanka siyaasadeed iyo sidoo kalena weeraro uga yimaada siyaasiyiinta mucaaradka waana sababta maqnaanshiyaha ikraan tahliil ay u tahay mid miisaan iyo hadalhayn ballaaran ku dhex leh bulshada siyaasadda iyo warbaahintaba sidoo kalena waxay madaxxanuun ku noqotay mas-uuliyiinta hay-adda ugu sarreysa oo ikraan ay soo wada shaqeeyeen aadna isugu dhowaayeen sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin dhinaca amniga ah oo ku tilmaamay ikraam gabar da-yar oo firfircoon shaqadeedana ku wanaagsanayd hay-addana ixtiraam looga hayay dhexdeeda. haddii sida ay sheegayaan xogaha sirdoon ee v o edu ay heshay ee ah in ikraam ay al-shabaab u gacan gashay qaab sidee ah ayay taasi ku dhici kartaa? waxa aan weydiiyey bal inuu qiyaas ka bixiyo korneel cabdulaahi cali macow oo muddo lasoo shaqeeyey hay-adda sirdoonka qaranka.
waxa waaye qof ay ku kalsoon tahay oo maaragta ay marnaba aysan ka filaynin inuu dhibaataynayo ayaa maaragta arrinkaasoo kaleeto falkaasoo kaleeto u geysan karo qofka maaragta gabadha u geystay. habeenkii gabadha la waayana waxa waaye waxyaaba badan oo information oo aan ka helay dad aad iyo aad xogogaal u ah oo communicationkeeda ku sameeyey muxuu ahay surveillance ku sameeyey ama tracking ku sameeyey dabagal ku sameeyey waxa ay sheegeen in habeenkaa gabadha muxuu ahay laga soo qaaday gurigeeda oo in maaragtay signalki uu sheegay telefoonkeeda in maaragtay saddex anteeno inay iskaga gudubtay anteenada ku taala muxuu ahay boon dheere kabargarayso kadibna muxuu ahay waaberi kadibna waxa waaye cabdulcasiis ugu dambeyntina gabadha meesha laga qaado oo kilomiter zero ah hotelkaa dorbin hortiisa ayaa kilomiter zero ah fiyaad meesha ahayd halkaa ayaa telefoonka lagu damiyey. marka waxa waaye suurtagal maahan gabadha in maaragtay ay qofkii ka kaxay gurigeeda ay raacday sida ay u aamintay. Meesha ugu dhow oo gabadhaasi maaragtay cadow ugu dhiibi kara ama dambiilyaal abaabulan oo kaleeto oo maaragta u gacan gelin kara ama shabaab ugu dhiibi karo waa Waaberi. Waaberi waxa ay tahay waa meel oo gol ah oo ay maaragtay shabaabka aad ay ugu dhuntaan.
Hay-adda nabad sugidda ayaa waxaa hadda hortaala laba arrin oo muhiim u ah kalsoonida lagu qabi karo iyo badqabka saraakiishooda ee mustaqbalka. Arrinta kalsoonida oo ah in tuhunka ah inay hay-addu igraam xirtay ama ay dishay inay caddeeyaan xogtooda ku aadan in al-shabaab ay u gacan gashay, isla markaana ay hooyadeed, ehelkeeda iyo bulshada kaleba ku qanciyaan xogaha ay hayaan. Iyo tan labaad oo ah inay soo helaan dadkii ogaa iyo kuwii fududeeyay in igraam ay u gacan gasho al-shabaab iyo inay qaadaan tallaabooyin mustaqbalka ah oo ilaalinaya waaye aragooda sirdoonka iyo shaqaalaha kaleba. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaynu la xiriirno mas-uuliyiinta kala duwan ee dhinaca amniga, garsoorka iyo xukuumadda ayna ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrinka. Marka ugu horeyso ay noo suura gasho ayaan idinla wadaagi doonaa. Guud ahaana waa naga intaa barnaamijkii bandhiga v o a. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo. haddii aad idin dhaafaan barnaamijyada v o a, waxaad dib uga dhagaysan kartaan ciwaankeenna oo ah v o a somali .com. markana dhagaystayaal, halkani waa v o a Washington. waxaanu idiin soo gudbin doonaa oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse markan Falastiin. Madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas oo magaalada Qaahiro u jooga shir madaxeed ay leeyihiin falastiiniyiinta Masar iyo Jordan, kaasi oo ku aadan sida ay u mideyn lahaayeen mowqifkooda ku aadan qadiyadda falastiiniyiinta, ayaa si weyn u diiday in doorasho ay ka dhacdo Falastiin Qudus la-aanteed. warbixintan waxaa magaalada Qaahiro nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Saxnuuni.
madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa si weyn uga soo horjeestay in la qabto doorashada Falastiin iyadoo aan dadka reer Falastiin ka codeynaynin magaalada barakeysan ee Qudus. sida lagu baahiyey warbaahinta Falastiin, Maxamuud Cabaas ayaa si adag u sheegay in aysan jiri doonin doorasho la qaban doono Qudus la-aanteed. sidoo kale madaxweynaha maamulka Falastiin ayaa muujiyey diidmadiisa fikradaha ku baaqayo in dadka reer Falastiin ee degan Qudus inay ka codeeyaan khadka internetka. Maxamuud Cabaas ayaa si adag u yiri waa in sanaadiiqda codbixintu ay yaalaan gudaha Qudus sida ay u dhaceen dhammaan doorashooyinkii hore si loo xaqiijiyo madax bannaanida Falastiin, ayuu yiri madaxweyne Cabaas. madaxweynaha maamulka Falastiin oo ka hadlay xarakada Xamaas ayaa ku nuuxnuuxsaday in xukuumad midnimo qaran ay wada dhisan karaan marka xarakada Xamaas ay aqoonsato sharciyada caalamiga. dhinaca kale, Maxamuud Cabaas ayaa xaqiijiyey in xiriirka ay leeyihiin dowladda Mareykanka inuu yahay mid weli sii socda, taasoo muujinaysa in mowqifka ay hadda joogto dowladda Mareykanka uu yahay mid wanaagsan. xiriir joogta ayaan la leenahay maamulka Mareykanka, mowqifkeedu haddu waa mid wanaagsan, waxa uuna la jaanqaadayaa xalka labada dowladood ee Israa'iil iyo Falastiin iyo in la joojiyo ballaarinta deegaameynta Yuhuudda, ayuu yiri Maxamuud Cabaas oo la hadlayay warbaahinta gudaha ee maamulkiisa. hadalka madaxweynaha maamulka Falastiin ayaa imaanaya xilli kooxaha Falastiiniyiinta ay weli ku guuleysan la-yihiin inay qabtaan doorasho loo dhan yahay oo ay ka wada qayb galaan dhammaan kooxaha Falastiiniyiinta. dowladda Masar ayaa samaysay dadaalo badan kadib markii ay shir ugu qabatay magaaladan Qaahira Xamaas iyo Fatax, kaasoo aan ka soo bixin heshiis kooxaha Falastiiniyiinta ay ku dhisanayaan maamul ay u wada dhan yihiin. xiriirka maamulka Falastiin iyo dowladda Mareykanka ayaa xumaaday dhowr sano ka hor kadib markii maamulka dowladda Mareykanka xilligii Donald Trump uu madaxweynaha ka ahaa dalkaasi caasimada Israa'iil ay u aqoonsatay magaalada barakeysan ee Qudus. kooxaha Falastiiniyiinta iyo dowladaha Carabta ayaa si weyn u diiday tallaabadaasi, waxa ayna hakad gelisay geeddi-socodka nabadda ee u dhexeeyay Falastiin iyo Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu u gudbi doonaa waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhakhtarka weydii ee weliba xubintii dooda gaaban marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idiin dulmaro mas-uuliyiinta gobollada new york iyo new jersey ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen gobolladaasi oo ay ku fatahaen daadad ka dhashay duufaanta ida oo ku dhufatay goor sii horreysa gobollada waqooyi ee dalkan maraykanka 3 cisho ka horna caga dhigatay gobolka louisiana duufaantan ayaa biyo badan kusoo rogtay inta badan magaalada new york waxaana hay-adda la socodka duufaanadu ay digniin markaasi ka bixisay daadadkan kusoo rogmaday bartamaha new york iyo weliba newark iyo new jersey hay-addan ayaa sheegtay in roobabkii ugu badnaa ay biyo dhigeen iyadoo lagu qiyaasay ilaa iyo 8 centimeter biyaha fariistay beerta central park ee bartamaha magaalada new york muddo 1 saac gudaheed ah waxaana markiiba webiyo isku rogay wadooyinka magaalada kuwaasoo qaaday baabuurtii iyo gaadiidkii b l ka qaarkood xarumaha tareenada ee new york ayaa si xun biyuhu ugu fataheen waxaana la xiray inta badan laymanka iyadoo 1 qura laga soo reebay taliyaha guud ee ciidamada maraykanka general mark milley ayaa sheegay inay suuragal tahay in maraykanka iyo daalibaan in maraykanku daalibaan ka raadiyaan wadashaqeyn la xiriirta duqeymaha kahortaga argagixisada gaar ahaana kuwa ka dhanka ah kooxda daacish milley ma uusan bixin sharaxaad dheeriya hayeeshe hadaladiisa ayaa u muuqda kuwa soo jeedinaya qorsho deg deg ah oo ay ku wada shaqeyn karaan daalibaan taliyaasha milatariga maraykanka ayaa si maalinla ah iskaashi ula sameynaya taliyaasha daalibaan ee ku sugnaa banaanka garoonka kabul 3-7 ee lasoo dhaafay markaasi oo dad gaaraya 24,000 oo qof ay maraykanku kasoo daadgureeyeen halkaasi hase yeeshee arintan ayaa loo arkaa mid ay dani ugu jirto labada dhinac mana muujin wax astaamo ah oo ay ku sii wada xiriiri karaan ama xiriirkooda uu ku noqon karo mid joogto ah madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa u xaqiijiyey madaxweynaha dalka ukraine volodimir zelenski kulan uu aqalka cad kula yeeshay sida ay maraykanku uga go-an tahay ilaalinta madax bannaanida dalka ukraine iyo gardarada uga imanaysa ruushka sidoo kale aqalka cad ayaa ku dhawaaqay taageero buuxda oo ay u hayaan madax bannaanida ukraine ee markaasi gacanka lagu muransan yahay ee kremia kaasoo ay ruushka ka goosteen dalka ukraine sanadkii 2014 waxaanay taasi keentay colaad dhex marta wadamada dariska ee gobolka aqalka cad ayaa qoraalkaasi ku sheegay sidoo kale in maraykanku aysan weligood aqoonsan doonin tallaabadii ruushka kremia uu uga gooyay ukraine waxaana ay ku baaqeen dadaalo caalamiya oo intaasi wax looga qabanayo sidoo kale maraykanku waxay lacag 60 milyan ah siinayaan oo dhinaca amniga iyo milatariga ah dalka ukraine halkani waa v o a washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane
sanadihii u dambeeyey waxaa si xowli ah usoo kordhay maalgashiga ganacsatada soomaaliyeed ay ku sameynayaan dalalka diriska iyo qaar ka mid ah wadamada carabta haddaba maalgashiga ganacsatada soomaaliyeed ay ka samaysanayaan meelo ka baxsan dalka ma mid faa'iido ugu jirtaba waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdulaahi sheekh bashiir diinle hormuudka kuliyadda dhaqaalaha jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar iyo ibraahim jaamac xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi sheekh bashiir ayaa hadalka ku horeynaya
waqti xaadirkan dalkeennu waa dal soo hagaagay waxaan leenahay institutionadii dowladda dhismeen waqtigan in ganacsatadii soomaaliya inay dibadaha maalgashadaan waa wax laga fiican yahay waxaana wanaagsan in dalkooda ay maalgashadaan si kobocii dhaqaalaha ee dalka si uu kor u kaco
waa maadsantaha cabdulaahi aye ibraahim
taa waa kasoo horjeedaa maxaa yeelay markii dalkii burburkii uu ka dhacay dadkii dhaqaalahoodii waxay ku aamineen dalalkaas oo dibadda maxaa yeelay sababo amni dartood saasi markaa meeshii u maalgashteen waana laga soo dhabeeyey ilaan dalalkaas waxaa jiro hay-ado oo dadka maalgashayaash oo maxaydi diiwaan geliya saasee markaa maxaydi ay faa-iido u arkeen dalka ilaa iyo hadda amnigiisa waxay ila muuqataa in aan laysku halayn karin saas darteeda marka ay ilaa hadda ay gadaal ugu gurteen meeshooda u joogaan oo dhaqaalooda
okay ibraahim waa maadsantay cabdullaahi waa maqlaysaa ibraahim wuxuu leeyahay dalka marxalad laysku halayn karo oo maalgashi xoog le loogu samayn karo hadda dalka kama jirtaay
dal walba dadkiisaa dhista annagayaa sugaynaa ma dad waxaan sugaynaa ajaanib inay noo imaato oo dalka inoo dhisto maan sugaynaa haddii institutionadii dowladda ay hadda dhisan yihiin amnigii uu sooraynayo dhaqaalihii waddanka waxaa fiican marka qof kastoo soomaali ah inuu ku dhiirado inuu dhaqaalihii waddanka uu la yimaado oo maalgashiyo ka sameeyo halka uu dibadaha uu maalgashi ugu sameynayo oo kowacii dadkiisa u baahnaayeen ama dhaqaalihii dadkiisa u baahnaayeen inuu meel kale geeyo waxaa ka wanaagsan inuu dalkiisa aamino oo dalkiisa keeno ganacsiyadii ay ku haysteen dalka taa ayaa isagana u fiican dalka iyo dadkana u fiican
waa maadsan tahay ibraahim aye
horta meesha qofka markuu dhaqaalo badan uu haysto oo hanti haysto wuxuu ku fikirayaa in hantidiisa uu socodsiiyo uu faa-iido ka soo saarto kadibna wuxuu ku fikirayaa qofkan inay hadhow toole dhibaato iyo caqabado ay ka hor imaan karaan caqabadahaasi dalkiisa asigoo joogo muuma ka baxsan kariyaa tusaale ahaan haddii uu asigoo maxaydi meeshan oo ganacsi weyn ka furtay oo khasaaro weyn oo galo dabaa qabsaday oo kaleente khasaarihii keligiis loo qabsaday markuu dalkan uu joogo laakiin dibadda markuu joogo wuxuu ku fikirayaa in shirkadii diiwaangelisay oo caymis ka heli karo isla markaasna taasoo markaa darteed uu u joogyaa ma maxaydi teeda kaleente garab qabasho iyo waxyaabahaas iyo maxaydi ilaa hadda kumaan arkin laakiin dibadaha way ka jiraan in la saacido ganacsatada oo garabka laga qabto
cabdullaahi waxaad taageersan tahay in ganacsatada waddanka ay maalgelin ku sameeyaan ibraahim wuxuu leeyahay haddii qofka xitaa ay musiibo ku timaado ma helayo cid kaalmeysa ama caymis
qofka ganacsadaha horta marka hore waa qof oo riski taker ah qofka riski takerka ah ayaa waxa la imaan karo ganacsi wanaagsan la imaan karo horta waddanka way jirtaa burburuu soo maray dagaal sokeeyuu soo maray balse xaaladda hadda lagu sugan yahay ma loo sababayn karo in waddankan aan maalgashiya laga sameyn karin waddankan waxaa fursado badanaa ka banaan waddamada ay joogaan fursadaha ka banaan waxaa ka badan fursadaha ka banaan waddankeena marka qaarkiis waxaad arkaysaa beeraleyda ku nool gobolkan ama degmada johor aan hadda joogno marka qaarkiis badeeco ay soo saareen ama tusaale ahaan nyaanyo ay beerteen ayay waxay u waynaayeen suuq marka qaarkiisna nyaanyadii ayaa suuqa laga waynaa haddii la heli lahaa marka ganacsato maalgashato waddanka samaysato warshado nyaanyadii ay soo saareen warshadeeyaan kaydiyaan waxaa meesha ka dhalan lahaa marka shaqooyin badanaa meesha ka dhalan lahaa waxaa lagu dhiiran lahaa in beerihii iyo ganacsigii kale uu kobco waxyaabo badan ayaa ka banaan waddankeena fursado badanaa ka banaan amniga waddankana hadda waa maasha allah boqolkiiba boqol uu fiican yahay wax dhibaato leh oo ka jira ma laha meelaha kale uu sheegayo walaalkii oo uu dhahayo ganacsatada waa la taageeraana waxa waaye taageeridaas oo la taageerayo halkaa waxay ku qabaan ayagana canshuuro badanaa la dul saaraa waxaa jirto canshuuro oo ka tiro badan canshuurada oo waddanka laga qaado kuwa ka tiro badan aa la dul saaraa waddanka ayaga malaha waxay ku yihiin ajnabi ay ku yihiin dhibaatooyin badanaa soo wajaho marka qaarkii waxaan aragnaa dadka ku nool koonfur afrika oo marar badan oo ka cawado in ganacsiyadoodii la dhaco oo dhibaato badan loo geysto laakiin waddanka ayagoo waddamada dibadda jiro ayaa dhibaatooyinkaas la kulmaan laakiin qofka hadduu waddankiisa joogo u aamino waxaan qabaa aniga inuu arrimaha ka badbaadi karo dadkiisii iyo dalkiisa uu ku dhex jiri karo horumarna uu gaarsiin karo dadkiisa iyo dalkiisa waxaan ku talinaa mar kasta in ay waddankii la maalgashado
okay waa maadsan tahay cabdullaahi ibraahim sidaa maqlaysid cabdullaahi wuxuu leeyahay khatarta aad ka baqaysid gudaha aad leedahay dhibaata ka jirto iyo isku halleyn la-aan dhinaca ganacsiga. Mid la mid ah waxay ka jirtaa wadamada Afrikaanka sida South Africa oo ay Soomaalidu joogaan.
Horta hantiyaal dadka hantida leh maalgashiga u tegay dalalkaas Yurub mar walba waxay qiimeeyaan dhulka ay tegayaan waxyaabaha ka jiro qaabkii maxeedii ma dhul laysku dhacaa oo maxeedii dowladdeeda aan sidaas maxeedii usii adkeen security oo kale maxeedii badbaado ma leedahay. Dadka inta badan wadamada Afrika tago dad waxa weeyaan iska xoogsaday u badan yihiin kadib meesha hanti ku sameysto. Teeda kale waxaa jirto faa'iidooyin badan ay ku qabaan dadka maalgashiga ku sameeya dalalka Yurub. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah dalka kuwa markii aad tagtid waxaa sameyneysaa maxeedii dowladda aa u tageysaa kadibna hanaan istaraatiijiyad ayay ku siineysaa. Istaraatiijiyadaas ku soconeysaa markaa adiga habkaasa ku soconeysaa kadib ayay dowladda waxay fiirineysaa oo dowladda maxeedii Yurub qofkaani ganacsiga noocaan keenay faa'iido miyaa kuugu jirto. Haddii ay faa'iido ugu jirto adigana faa'iidada waa leedahay, ayadana faa'iideeda ay kaa fiirsaneysaa kadibna way kugu dhiirigelineysaa, way ku taageereysaa, maxeedii aimska kugu dareysaa waxyaabo badan oo maxeedii lagu fudeydinaa isla markaasna way kusoo dhaweynayaan. Hantidaadana iyagee markaasi maxeedii magangale u tahay iyaga maxeedii hadhowtoola haddii dhib kuu yimaado aa ku badbaadinayo iyaga ku taagan saasay markii ilta. Laakiin haddii aad dalka joogtid hadda walaalkay wuxuu sheegay canshuuraad oo kale dalkaba canshuuraad waa ay ka jiraan adigoo hantidaada aad leedahay oo adiga aad maalgashatay aad kusoo rafaaday muddo sanooyin badan aad soo waday canshuuraad waa lagula dul imaanaya, balse maxeedii canshuuraadkaasi meel kasta waa uu ku jiraa. Marka waxaa lays dheeriya oo kaliya maxeedii hantidan hadhowtoole makuu badbaaday mase makuu badbaadayso.
Tusaale ahaan daaro badan, daaro waaweyn ayay waxay ka dhisteen wadamada wadan aan ahayn wadankeena sida Kenya ama Uganda ama wadamada ayay ka dhisteen. Waxaa dhici karto wadankii hadduu qalalaaso ka dhaco. Soomaalida marka waxaa lagu qasbaa inay laga soo eriyo guryahoodii iyo ganacsigoodii iyo hantidoodii. Marka lama dhihi kara marka wadanka qalalaaso ka jira oo keliya.
Horta ganacsiga waxyaabo badan oo taageeraya jiro oo maxeedii ganacsigaada oo xawli inuu kugu socdo iyo inuu kaa daciifo keenayo. Tusaale waxaa usoo qaadan karaa haddii aa wadankan Soomaaliya aad dhaqaalahadii gelisid adigoo lacala beledweyne oo jooga oo kale haddii uu markab kugu soo xirto degada Muqdisho way adag tahay hantida sidii kugu soo gaarto. Maxaa yeelay gaari inaad soo saaratid xamar kaaga soo rarto oo ilaa ay beledweyne oo ku gaaro marna ma laga yaabo. Jidadkii way ay go-an yihiin, waxaa iskugu tagay daadad waa iskugu tageen. Waxaa kaloo jirto dad maxeedii baabuurkan meesha maraayo maxeedii dhacayo lacagay ka rabaan maxeedii si maldahan adiga lacagay ka rabaan lacag oo qofkii oo dhiibi karin ama baabuurka uu lacag uun ku soconin ayaa dusha laga saaraya. Marka qofkii dhibaatadaasi wuxuu ka doorbidayaa inuu maxeedii oo wadamadaas amniga oo Yurubta inuu iska diibayo maxeedii oo maalgashato oo hantidiisii si toos ah ugu timaado taasoo markaa uu doorbidaya.
Ugu dambeyn Cabdullaahi, maxaa is leedahay waa ay u wanaagsan tahay ganacsatada Soomaaliyeed maalgashiga ku sameynaya dalka dibaddiisa hadday noqon lahaayeen wadamada deriska ama kuwan carabaha?
Ana dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed maalgashiga ku sameysto dalka dibaddiisa maalgashiga ku sameysto waxaan kula talin lahaa in dalkii loosoo laabto dalku wuu fiicnaaday, dalka dowladda ka jirto, dalku waa amni, dadkiina iyo dalkiina idin baahan oo maalgashiga uu dalkan u baahan yahay. Wadankan waa wadan kheyraadkiisu badan yahay oo aan weli la taaban, waa wadan oo fursado badan leh. Wax marmarsiiyo oo dibad loo sii jiro ama dibad lagu maalgashadana ma jiraan. Marka anigu waxaan leeyahay dalka ha loo soo laabto, dalkana hala maalgashado, haluguna kalsoonaado insha allah.
Waa maadsantahay Cabdullaahi. Haye Ibraahim.
Aniga waxaan leeyahay qof walbo oo hantidiisa rabo inuu dhaqaale kasoo saarto waa inuu geystaa meel uu ku kalsoon yahay oo hubo inuu dhaqaale asiga ka helayo asigana dhaqaale laga faa'iidayo. Ilan faa'iidada markasta ganacsitahay labada dhinac weyaan. Marka aniga marba waxaan ku talinayaa meel oo lacagtiisa ugu badbaadayso oo amni ah oo kala dambeyn jirto oo shuruudo jiro istaraatiijiyad jirto waa inuu maalgashada. Dalalka Soomaaliya oo kale aniga waxaan qabaa ilaa hadda hanti inaan aan lagu haleyn karin. Dad waa jiraan oo u bareeray inay gashtaan laakiin ilaa hadda iyaga ma aqaan xaaladu sidee tahay, balse waxaa hubaal leh dadka dalalka horumarsan oo dibadaha joogo inay si kalsooni leh u ganacsadaan.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Cabdulaahi Sheekh Bashiir Diinle iyo Ibraahim Jaamac Xasan. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno, markana ku soo dhawaada xubintii dhaktarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhaktarka weydii oo toddobaadkan aan uga hadlayno cudurka COVID-19. Barnaamijka waxaa marti u ah Dr. Cabdulaahi Cusmaan Yuusuf Dr. Naaji oo ah dhakhtar ka howlgala xarunta caafimaadka ee Gacal Polyclinic ee magaalada Muqdisho islamarkaasina Baraka ah Jaamacadda Himilo. Waxaan su'aalo weydiinayaa dhakhtarka dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Maxamed Qaadir. Doktorka waxaan weydiinayaa qof qaba ama uu ku dhacay cudur COVID-19, waxyaalaha markuu guriga joogo oo family badan la degan yahay sidee buu la tacaamuli karaa oo dadkana iska ilaalin karaa isaga laftirkiisuna xanuunka uu qabo uusan kuwa kale u qaatin? Su-aashaasaan weydiin lahaa.
Dabcan si hortan ugu muhiimsan waxaa waaye preventive strategieska bulshada wada nool marka laga soo tago bulshada kaleeto. Horta number one, dadka wada nool maadaama ay hal xaalad ku wada nool yihiin, khatarta wax isugu gudbin karaan macnaha horta haddiiba ay jiro qof kamida oo cudurkii qaba, horta way sahlantahay maxaa yeelay inta badan way wada joogaan dadkii. Waxaa dhici karta qofkan haddii xitaa calaamaduhu waxay soo muuqdaan markuu qofka la kulmo qof cudurkii qabay laba maalmood ilaa iyo 14 maalmood, inta udhexeysa muddo udhexeysa camal, horta in calaamada ka soo muuqdaan markii aad la kulantay qof jiran ama aa cudurkii kasoo qaadatay. Marka waxaa dhici karto haddiiba calaamado qofkan intay kasoo muuqanayaan in ay already dadkii la noolaay wixii u gudbin karo oo hore uu gudbiyey macnaha. Marka si dadka kula nool aa cudurka uga ilaaliso, marka waxa ugu muhiimsan waxa waaye yani close contact waxa la yidhaahdaa inaa ka ilaaliso dadka kaleeto macnaha oo aa macaamilka directiga ah qofkii lagu arko inuu calaamado leeyahay, horta inuu qol gaara la dejiyo waa number one. Dadka macnaha oo u dhowaan kara suurtagalnimada dad ugu soo dhowaan karaana wataan tilmaamaynay 6 feet in ka badan inay isku jirsadaan isaga iyo dadka kaleeto oo household memberska kale ah inay isku jirsadaan. Marka matalan uu qufacayo ama uu hindhisayo inuu ku qufaco tish ama maro masafaleti ama gacanta marka lasoo laabo cududa marka lasoo laabo kaleeto inuu ku hindhiso. Mar walba oo matalan uu object taabanayo ama shay taabanayo oo dhici karta dadka inuu ka dhexeeyo ama albaab la furaayo kaleeto ama maxaa la yiraahdaa yani meelahan layerka laga damiyo ama laga daaro kaleeto meelahaasoo kale markuu taabanayana waxaa fiican before inuu intuunan taabanin kahor inuu soo meyrto oo gacmaha soo dhaqdo dhaqashada gacan dhaqashada. Istaraatiijiyada hadda oo maaragtay caanka ah oo la isticmaalo 20 second oo in gacan la dhaqaayo la nadiifinayo ama hand sanitizerka oo maaragtay inuu isticmaalo dawadii oo gacanta la marsanayay inuu si fiican usoo marsado. Inahaas ayaa ugu muhiimsan si uu maaragtay uga badbaadiyo dadka kaleeto.
Magacaygu waa Yuusuf Maxamed Axmed, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Doktorka waxaan weydiinayaa, doktor, inta badan waxaanu aragnaa dadka inaysan face mask-ka sida loogu talagalayson u xiran qaarkood ay gir ka saartaan, arintan maxaa saameyna oo ka dhalanaya maadaama dadka aysan u hoggaansamaynin amarada wasaaradda caafimaadka ama wacyigelinta ee la xiriira kahortaga xanuunkan oo dadku waxaad moodaa in qaarkood isaga laafiyoonayaan xirashada face maska khatar noocee ah ayaa iyagu laftirkooda ay ku sugan yihiin?
Horta Yuusuf aad u mahadsan yahay. Waxaa in dhowaalo yani muddooyinkan dambaba la arkay dadkii horta wacyigii guud ee COVID-19-ka kahortagiisa qaadashada face maskiga waxaa u moodaa inuu almostay xooggiisa dhaqangalay oo dadka intooda badan ay maski qaataan. Laakiin su-aasha uu hadda Yuusuf keenay oo ah maaragtay dadkii wixii way wataan maskigii way wataan haddana sidii wax maaragtay yani gacan qabsi oo kale camal u wataanan laakiin loo isticmaalayn sidii loogu talagalay saxda ahayd oo aanu qofkii wejiga saaranayn ama sankii iyo afkii ku daboolanaynin. Arrimahaas waa arrimo jira dabcan khatarna way tahay, maxaa yeelay qofka de maskiga inuu iska wato oo maxaa la yidhaahdaa uu afkii iyo sankiina u saarnayn inuu dhegaha ugu xirnaado wax macnaa ay soo kordhinaysa haba yaraatee ma jirto. Dabcan way dhacdaa sometime dadka qaarkood inay maskiga matalan meel uu keligiis joogo kale matalan qofka inta uu joogo waa dhici kartaa inuu maskiga degsado oo afka iyo wejiga sanka ka wareegsado. Laakiin markii qof usoo gasho ama dad la u imaadaan ama dad uu la kulmaayo inuu at least inuu face maskigii sida loogu talagalay u xirto oo afkii iyo sankii iyo inuu si fiican ugu aadiyo ku daboolo. Laakiin in asaga qofka dadkii mogta waxaa laga xiranaya maskigii waxaa waaye in dad kaleeto la macaamiilkooda iyo qof kale wax daroblatiso kasoo faniini kara oo kale inay kusoo gaaraan. Marka isagoo dadkii la macaamilaaya ama dadkii la jooga haduu maskigii garka hoostiisa dhigtay ama uu gacanta ku wato wax ay ka badbaadinayso ma jirto. Haddii dadkaas uu la kulmayna ay yihiin dad oo cudurka suurtagal tahay inay qabaanna way asaga usoo gudbi karaan. Haduu isagay leeyahay calaamadihii ama uu cudurkiisa laftirkiisu uu qabana way dhici kartaa inuu dad kale u gudbiyo. Marka waxaa aada iyo aada muhiim u ah macnaha in haddiiba qofka uu dad kale la kulmaayaba inuu face maskigii sida loogu talagalay u xirto.
intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo marti ugu ahaa dhaktar cabdulaahi cusmaan yuusuf dhaktar naaji oo ah dhakhtar ka howlgala xarunta caafimaadka ee gacal boliclinic ee magaalada muqdisho barana ka ah jaamacadda himilo. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray. markana dhegeystayaal xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan isreebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022 lagu qaban doono waddanka qatar. kulmada dhacay oo ah kuwa xiiso badan qaarkood ayaa waxaa ka mid ah kooxda central african republic waxay la ciyaartay kooxda cape verde waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay gooli gool. gruubka e mali ayaa gooli waxba kaga adkaatay ruwanda halka gruubka f dalka masar uu gooli waxba diray xulka dalka angola. gabon ayaa la ciyaartay xulka dalka libiya oo isla gruubka f 2-2 xulka dalka libiya ayaa ku awoodroonaaday. senegol waxay gruubka h 2-0 dirtay xulka dalka togo. guine bisaw iyo guine oo wada dheeleyna gooli gool ayay gruubka i ku kala tageen. dhinaca iyo yurub waxaa kooxuhu isku arkeen luxembourg iyo gruubka e waxay kula ciyaartay xulka dalka azerbaijan waxaana 2-0 ku adkaaday xulka luxembourg. portugal waxaa 2-0 kaga adkaaday kooxda kubadda cagta ireland. ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa 2 gool ee xulka dalka burtugiisku ku wadnoonaday u dhaliyey iyadoo xulka ireland ay gool ku hormareen. hase yeeshee ronaldo sidoo kale rigoore ayuu ka khasaariyey xulka dalkiisa. gruubka d kazakhstan 2-2 ayay isla dhaaf waayeen ukraine halka france iyo bosnia herzegovina na 2-0 ay ku kala tageen. ciyaaryahan antoine griezmann oo dhowaan qaabamahan kooxdiisii hore ee atletico madrid uu laabtay ayaa goolka barajada xulka dalka faransiiska u dhaliyey kadib markii ciyaaryahan edin zeko uu goolka xulka dalkiisa bosnia and herzegovina uu u dhaliyey. jaliziirada four islands waxa ay 4 gool waxba guuldaro kala kulantay xulka israel halka moldova iyo austriana 2 gool waxba moldova ay guuldaro kala kulmeen. latvia ayaa la ciyaartay xulka gibraltar 3-0 xulka latvia ayaa ku wadanaaday norway waxay gool isla dhaaf wayeen xulka dalka holland. turkiga ayaa 2-2 isla dhaaf wayeen montenegro halka malta iyo qibrusna 3 waxba malta ay ku wadanaatay ruushka waxa ay barajo eber isla dhaaf wayeen croatia slovenia iyo slovakiana 2-0 ay ku kala tageen. maanta kulmo kale ayaa dhici doona south korea waxay la ciyaari doontaa ciraaq iran iyo syria imaaraadka iyo lubnaan ayaa dhici doona japan iyo cumaan australia iyo china sacuudi arabia waxay la ciyaari doontaa vietnam niger waxay la ciyaari doontaa burkina faso algeria iyo jibuuti ayaa dheeli doonaa kenya waxay la ciyaari doontaa uganda halka namibia iyo congona ay wada dheeli doonaan morocco iyo sudan ayaa sidoo kale wada ciyaari doona jamhuuriyadda dimuqraadiga congo waxay la ciyaari doontaa tanzania madagaskar iyo benin ayaa wada ciyaari doona canada waxay la ciyaari doontaa honduras panama iyo costarico ayaa wada ballansan mexico waxay la ciyaari doontaa jamaica el salvador iyo maraykanka ayaa sidoo kale wada dheeli doona dhinaca iyo latin america bolivia iyo colombia ayaa wada dheeli doona ecuador waxay la ciyaari doontaa paraguay venezuela iyo argentina chile waxay la ciyaari doontaa brazil beruna waxay la ciyaari doontaa uruguay georgia waxay la ciyaari doontaa kosovo sweden waxay la dheeli doontaa spain italy waxay la ciyaari doontaa bulgaria lithuania iyo northern ireland ayaa sidoo kale wada ballansan czech republic iyo belarus ayaa wada ciyaari doona estonia iyo belgium halka andorra iyo san marino ay wada ballansan yihiin hungary waxay la ciyaari doontaa england poland waxay la dheeli doontaa albania iceland iyo romania xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas ay noo joogto
jamaal axmed cismaan iyo ciyaarihiianu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee banxaristii jannaha ka waraabiyay cumar dhuula cali iyo heestii kasdaran koolkoolinteediiyo sidan kuugu kululahaad kibirkaba ka qaaday. Codka macaane Cumar Dhuule Cali iyo heestii kasdaran waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo. Intaan caawa mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.